Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Disemba 14 mwaka 2015, ambapo utasikika katika masafa mafupi mita bende 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile katika 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo, Rais Joseph Kabila wa DRC ahutubia taifa lake, akihimiza umuhimu wa mazungumzo na utulivu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Je, kuna maoni yapi?
Sio vitisho, yale mepana njia mbili. Wanaopenda amani watatembea pamoja naye. Na wanapenda damu ya Kongomani waendeleshe kumwanga damu ya Kongomani hata kuwa pembeni yao. Doko wa Kongomani wana njia mbili za kuchagua.
Na katika makala maalum tunaendelea kuangazia ufisadi na uraji rushwa nchini Kenya. Wakenya wasemaje?
Tulimwandikia rais tukiomba ya kwamba ufisadi utangazwe kama janga la taifa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anazisihi pande zote nchini Burundi kusitisha ghasia na badala yake kuanzisha mashauriano ya kumaliza kile ambacho kimekuwa miezi kadhaa ya ghasia nchini humo. Kerry aliandika kwenye ukurasa wa Twitter jana Jumapili kwamba mauaji lazima yasitishwe, ikiwa ni pamoja na utumiaji nguvu unaofanywa na idara za usalama. Mapema hapo jana, wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliwaambia raia wa Marekani kuepuka kusafiri kwenda Burundi na kuwashauri wale ambao tayari wapo nchini humo kuondoka haraka iwezekanavyo wakati ghasia za kisiasa zikiendelea nchini humo. Zaidi ya watu 90 waliuawa Ijumaa wakati washambuliaji waliokuwa na silaha waliposhambulia vituo vya jeshi katika mji mkuu Bujumbura. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi, miongoni mwa waliokufa walikuwa maafisa wanane wa usalama na idadi kadhaa ya washambuliaji. Zaidi ya wajumbe 7,000 kutoka nchi 160 wameanza kuwasili mjini Nairobi kuhudhuria kongamano la 10 la mawaziri wa nchi wanachama wa shirika la biashara duniani WTO. Hii ni mara ya kwanza kwa kongamano kama hilo kufanyika katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa wito wa kuimarishwa kwa shirika hilo ili kutekeleza majukumu yake na kuliondoa na kulinda maslahi ya wakulima hasa katika bara la Afrika. Mwandishi wetu Mwangi Konyo kutoka Nairobi na maelezo zaidi.
Waziri wa Kenya wa mashauri ya nchi za kigeni Bi Amina Mohamed anasema maandalizi yote yamekamilika. Anasema mkutano huu utazingatia zaidi masuala yanayohusika na biashara na kilimo kwa manufaa ya mataifa yanayoendelea hasa barani Afrika.
It's time that the WTO became...
Ni wakati WTO kuchukua mahala pake katikati mwa shughuli za biashara kama ilivyotakana. Hatujapata kazi kutoka kwa WTO kwa muda sasa, na naamini hii ni njia panda.
Kwa hivi sasa usalama umeimarishwa zaidi mjini Nairobi, na mapema asubuhi kulikuwa na mkutano kuhusu biashara kati ya nchi za Afrika na Uchina pamoja na wafanya biashara wanawake na vijana wanaojishughulisha zaidi na biashara za kimataifa. Na kesho mkutano huu utafunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, akiwemo Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, ambaye nchi yake pamoja na Afghanistan zinajiunga na WTO.
Mwaigi kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo anaungana na mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa Ulaya na Kiarabu mjini Paris kwa mazungumzo juu ya namna ya kupambana na kundi la Islamic State na juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kutokana na hali ilivyo nchini Syria. Wanadiplomasia wanajaribu kutayarisha mkutano wa Ijumaa mjini New York ambao utajumuisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na mwakilishi wake kwa Syria Staffan de Mistura. Wanataka kuwepo na msingi thabiti wa kusitisha mapigano na utaratibu wa kisiasa kuambatana na mkataba wa kimataifa wa mwezi uliopita huko Vienna kuanzisha mazungumzo ya amani ifikapo Januari mosi mwakani. Wakati wa kasi za kidiplomasia za kujaribu kutafuta suluhisho la kisiasa kwa vita vya muda mrefu nchini Syria zimeanza tena hii leo, ambapo serikali ya Ufaransa ni mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa magharibi na mashariki ya kati mjini Paris, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na rais wa Russia Vladimir Putin kesho Jumanne mjini Moscow. Matukio ndani na nje ya Syria hayasaidii kuongeza kasi hizo. Mashambulizi ya anga ya Russia na kudondoshwa mabomu na serikali ya Syria dhidi ya raia kunasababisha waasi kuchukua msimamo mkali zaidi, huku uhasimu wa kikanda unatatanisha juhudi zote za kupatikana amani. Mashambulizi makali ya anga na makombora kwenye viunga vya Damascus vinavyoshikiliwa na waasi hiyo jana yaliua darzeni ya watu wakiwemo watoto, kwa mujibu wa kundi linalofuatilia ghasia zinazoendelea huko pamoja na wafanyakazi wa kutoa msaada katika eneo. Misri imetoa ripoti ya awali leo ikisema wachunguzi wake hawakugundua ushahidi wa kufanyika kitendo cha ugaidi kuhusiana na ajali ya ndege ya Russia hapo Oktoba 30 katika peninsula ya Sinai ambayo iliua watu 224. Taarifa kutoka wizara ya usafiri wa anga imesema uchunguzi wa kujua kilichosababisha ajali unaendelea, lakini hadi hivi sasa hakuna chochote kinachoonyesha ugaidi au kitendo kingine kilicho kinyume cha sheria kilichofanyika. Russia na mataifa magharibi ikiwemo Marekani zimesema kifaa cha kulipuka kilichowekwa ndani ya ndege hiyo aina Airbus ndicho kilisababisha ndege kuanguka. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na kutoa picha ya kile ilichosema lilikuwa ni bomu. Ndege hiyo iliondoka katika mji maarufu wa mapumziko wa Sharm el-Sheikh, na ajali hiyo imeathiri utalii, na wote Russia na Uingereza wamejibu kwa kusitisha ndege zao kwenda nchini Misri.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Watu wawili wanauguza majeraha katika chumba cha kuwahudumia wagonjwa mahututi katika hospitali ya Ntungamo magharibi mwa Uganda, kufuatia makabiliano makali kati ya vijana wanaomuunga mkono mgombezi wa urais Amama Mbabazi na wale wa Rais Museveni. Makabiliano yalianza pale vijana wanaomuunga Museveni mkono walipojaribu kukatiza mkutano wa kampeni wake Mbabazi. Kwingineko, polisi wamefiatua risasi hewani kuwatawanya vijana wanaomuunga mkono mgombezi wa urais kupitia chama cha FDC, Daktari Kizza Besigye. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire, anatuarifu zaidi.
Ni makabiliano makali yaliyotokea kati ya wafuasi wa mgombezi wa urais Amama Mbabazi na wafuasi wa chama tawala cha NRM chake Rais Yoweri Museveni. Makabiliano yaliyotokea magharibi mwa Uganda, ngome yake Museveni kisiasa, baada ya vijana waliokuwa wamevalia fulana zenye picha yake Rais Yoweri Museveni zenye rangi ya manjano kuvamia mkutano wake Amama Mbabazi na kuanza fujo. Vijana walikabiliana kwa ngumi, vijiti na mateke, na kuacha watu 9 wakiwa na majeraha mabaya, wawili wakiwa wamelazwa katika chumba cha kuwahudumia wagonjwa mahututi. Kulingana na Amama Mbabazi, wafuasi wake wameendelea kuchokozwa na watu kutoka kambi yake Museveni, licha ya kuwasilisha malalamishi kwa tume ya uchaguzi na hata Museveni na mkuu wa polisi kuonywa kwa barua. Uchokozi huu umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Wametua ndege katika mkutano wangu, wamevamia mikutano yangu mara kadhaa, wafuasi wangu wamekamatwa na kadhalika. Tumezungumzia mambo haya mara kadhaa. Tumeandikia tume ya uchaguzi kutaka msaada, lakini hatujasaidiwa. Nimeendelea kuwahimiza wafuasi wangu kutozua fujo. Inastahili kuelewa kwamba huu ni ushindani tu, sio swala la kufa kupona. Msemaji wa polisi Fred Enanga anasema uchunguzi unafanyika kuhusu kisa hicho. Tulianza na kuwaokoa watu 9 waliolazwa katika hospitali ya wilaya ya Ntungamo. Wawili kati yao wamo katika hali mbaya kiafya. Tunawazuilia washukiwa wawili. Na huku polisi wakichunguza madai ya wafuasi wa NRM kuvamia mkutano wake Mbabazi. risasi zilifyatuliwa hewani kuwatawanya wafuasi wa kinara wa chama cha Forum for Democratic Change FDC Dr. Kizza Besigye katika mji wa Mubende, waliokuwa wanataka kumchoma kijana anayeshukiwa kuwa mfuasi wa chama cha NRM. Vijana wa FDC walikuwa wamewazidi nguvu polisi, na hapo ndipo ikabidi risasi kufyatuliwa ili kumuokoa kijana huyo. Mimi nilikuwa tu nimekuja kumuona Besigye. Sijafanya kosa lolote wala sijamuibia mtu yeyote. Tume ya uchaguzi imetoa taarifa kwa vyombo vya habari ikionya kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika baada ya uchunguzi wake kukamilika hivi karibuni, huku chama cha NRM nacho kikidai kuchokozwa na wafuasi wa upinzani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Rushwa na ufisadi Kenya. Shutuma zinazidi kutolewa dhidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Serikali inasema nini?
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Wapinzani nao?
Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Majibu ni nini?
Sasa tuchague president mama, prime minister mama. Wamama hawana corruption.
Ungana na VOA Swahili wiki nzima kuanzia Jumapili asubuhi 107.5 FM Nairobi. Jioni Citizen Radio kwa mfululizo wa makala inayoangazia macho, rushwa na ufisadi Kenya katika VOA Swahili wiki hii.
Na kama ulivyosikia kwa kweli kabisa, ungana nasi baadaye kwa makala ya mfululizo unaoangazia swala la uraji rushwa na ufisadi nchini Kenya baadaye katika matangazo yetu, na pia baadaye katika habari tu zinazoendelea. Lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Watu wasiopungua sita wamejeruhiwa jana katika mapigano na mashambulizi ya bunduki mjini Bangi wakati wapiga kura wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wakishiriki katika kura ya maoni kwa ajili ya katiba mpya inayolenga kusitisha zaidi ya miaka mitatu ya ghasia. Wanachama wa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu na Kikristo ambao wamekuwa wakihusika na ghasia walitishia kusitisha upigaji kura huo. Mwandishi wa habari wa Ufaransa ameripoti kuona miili miwili na darzeni moja ya watu kwenye msikiti, lakini kumekuwa hakuna taarifa rasmi juu ya majeruhi kuhusiana na uchaguzi. Kama ikipitishwa, katiba mpya itaweka muda wa mihula miwili ya miaka mitano kila moja kwa rais kuwepo madarakani na kupunguza madaraka ya jeshi na kuhakikisha uhuru wa kidini. Uchaguzi kwa ajili ya rais mpya na bunge umepangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Maelfu wameuawa na mamia ya watu wamekimbia kutoka kwenye nyumba zao tangu waasi wa Kiislamu wa Seleka waliposhikilia madaraka kwa muda katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na kumwondoa madarakani Rais Francois Bozize. Watu wapatao 700,000 wameondoka kwenye nyumba zao huko katikati ya Ufilipino ili kukimbia kimbunga kikali ambacho kilifika nchi kavu hii leo. Kimbunga Melor kilifika katika kijiji cha Batag kwenye kisiwa cha Samar na kusababisha upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 185 kwa saa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga Melor ambacho kinajulikana kama eneo la Manona kinatarajiwa kusababisha mawimbi makubwa baharini kiasi cha ukubwa wa mita 4 pamoja na mvua kubwa, mafuriko na maporomoko ndani ya upana wa kilomita 300. Na vyombo vya habari vya Uturuki vimesema leo kwamba Uturuki imeondoa baadhi ya wanajeshi wake kutoka kambi moja nje ya mji wa Mosul nchini Iraq kama sehemu ambayo maafisa wa jeshi wanaita mpangilio mpya. Wanajeshi wa Uturuki wamekuwa wakifanya kazi nchini Iraq kusaidia kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa wilaya hiyo, na mwanzoni mwa mwaka huu jeshi lilipeleka wanajeshi zaidi mjini Mosul ikisema walihitajika kwa ajili ya ulinzi. Hatua hiyo ilikasirisha serikali ya Iraq na kuitaka Uturuki kuondoa wanajeshi wake na kutishia kupeleka suala hilo kwenye Umoja wa Mataifa. Maafisa wawili wa Uturuki walikwenda Baghdad wiki iliyopita kujaribu kutuliza hali hiyo, lakini Iraq iliendelea kudai kuondolewa kwa haraka wanajeshi wapya waliopelekwa huko.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kati, ambapo Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehutubia taifa leo akiahidi kuitishwa kwa uchaguzi huru na wenye utulivu. Hata hivyo, ametoa tahadhari kwa wapinzani watakaojaribu kuvuruga shughuli hiyo. Hata hivyo, hakueleza ratiba wala mfumo wa uchaguzi huo, lakini ameeleza umuhimu wa kufanya mazungumzo. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ametuandalia ripoti kamili kutoka Kinshasa.
Kwenye hotuba wake wa zaidi ya saa moja, Rais Joseph Kabila amesema suluhisho la matatizo ya Kongo haiwezi kutokea kwenye Umoja wa Mataifa wala kwenye nchi za magharibi, bali itatokea kwa wakongomani wenyewe.
Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences.
Hatuwezi kutatua tofauti zetu kupitia umwagikaji wa damu, na sio Umoja wa Mataifa ama nchi za magharibi au mashariki ambazo zitaleta ufumbuzi wa matatizo yetu, bali sisi wenyewe kwa kukaa chini na kuzungumza. Rais Joseph Kabila amewakumbusha wananchi wake kwamba mafanikio yaliyofikiwa nchini hapa yalitokana na amani iliyoko hivi sasa. Hata hivyo, Rais Kabila amewatahadharisha wapinzani kuhusu vurugu ya aina yoyote ile kabla ya uchaguzi.
Que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble.
Sitokubali hata kidogo kuona juhudi za miaka ya hivi karibuni kuvunjika kwa sababu yoyote ile, kufuatia nia ya watu ambao wamepanga njama dhidi ya nchi yao.
De complot contre la République.
Wadadisi wa masuala ya siasa wamehisi kwamba hotuba wa Rais Joseph Kabila ni mojawapo ya vitisho kwa upinzani, kwamba ikiwa hawatoshiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa wataona cha mtema kuni. Yafuatayo ni maoni ya wabunge.
Mimi naitwa kwa Marie Louise Mwange. Sauti ya rais ni ya muhimu. Manake wito wa rais awanjie leo. Nitangia alikuwa na waita na Kabapa na bambea kama solution haitatoka fasi yenyewe kwa naenda ku inchi ya kigeni.
Mimi naitwa kwa jina la Dieudonne Miganda, bunge wa Kivu ya Kaskazini ndani ya teritoria ya Nyiragongo.
Sio vitisho, yale yamepana njia mbili. Wanaopenda amani watatembea pamoja naye, na wanapenda damu ya kongomani waendeleshe kumwanga damu ya kongomani hata kuwa pembeni yao. Doko wa kongomani wana njia mbili za kuchagua. Wale walio katika njia ya amani na mazungumzo watatembea pembeni ya rais.
Rais Kabila amehutubia bunge na Senate, ambako wabunge wa upinzani hawakuhudhuria kikao hicho. Wiki iliyopita wabunge wa upinzani walisusia kuhudhuria vikao vyote vya bunge kwa kile walichoelezea kuwa ni ugandamizwaji wa upinzani bungeni. Upinzani umelalamikia kwamba hoja zake hazitekelezwi na spika wa bunge. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Kutoka ku DRC tuelekea Uganda, ambapo hatua muhimu zimepigwa katika juhudi za upatanishi nchini Burundi, na mazungumzo yanatarajiwa kuanza wiki hii jijini Kampala chini ya usimamizi wa waziri wa ulinzi wa Uganda, Daktari Crispas Kiyonga. Serikali ya Marekani inatarajiwa kutoa msaada mkubwa katika kutatua mzozo huo wa Burundi, pamoja na ushirikiano na wawakilishi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Mataifa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kulingana na serikali ya Uganda, ambayo ndiyo mpatanishi mkuu katika mgogoro unaoikumba serikali ya Burundi, mazungumzo yatawahusisha wawakilishi kutoka Marekani, Umoja wa Mataifa, Kenya, Tanzania na Rwanda. Ilitarajiwa kwamba Rais Yoweri Museveni angesimamia mazungumzo hayo, lakini kutokana na shughuli za kampeni alimteua waziri wa ulinzi wa Uganda, Dr. Crispas Kiyonga, kutekeleza jukumu hilo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem amefichua kwamba tayari Kiyonga amefanya mkutano na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na upinzani wake.
Minister Kiyonga juzi amesafiri huko Burundi, amekutana na rais Nkurunziza, walizungumza na walikubaliana ati mazungumzo ianze haraka haraka, na opposition pia amezungumza nao na wamekubali mkutano kupata njia ya kuleta amani Burundi na ipatikane hapo Uganda.
Mpatanishi mkuu Dr. Crispas Kiyonga pia anasemekana kukutana na wawakilishi wa serikali ya Marekani na Umoja wa Kimataifa, wanaotarajiwa kutoa mchango mkubwa katika kusuluhisha mgogoro wa Burundi.
Na wazungu na special envoy wa America, special envoy the European Union, na aliwaambia programu yake na strategy yake ya kuanza mazungumzo kuleta amani Burundi. Watu ambao yanaitaka, wengine wanatoka kwa AU, wengine wanatoka kwa UN, wengine wanatoka kwa nchi za K Kenya, Tanzania, Rwanda na Uganda. Kwa hivyo sasa hivi ambayo tunazungumza, matayarisho yiko ambayo Kusas Kiyonga inatengeneza, na nadhani mazungumzo itaanza aidha wiki hii, wiki hii ambayo tumeanza leo au weekend ya wiki.
Swala litakalopewa uzito mkubwa katika ajenda ya mazungumzo hayo ni kwa pande zote kukomesha umwagikaji wa damu kwa lazima. Waziri Okello Oryem amesema mazungumzo yamechelewa kwa sababu ya kutokuwepo kwa wahusika.
Kile ambacho kinachochelewesha mazungumzo ni watu ambao Kiyonga anaitaka wakuwe kwa hii mazungumzo. Tunaigoja wakuja kwa Uganda, wacha mazungumzo waanze. Sio President Nkurunziza, lakini watu wengine ambao watasaidia Minister Kiyonga mazungumzo hiyo. Kitu ya kwanza ambayo tunayoomba hawa ni tunataka majeshi na au opposition ambayo wana bunduki wasiendelee na kutumia vila kuumiza kuwa wananchi ya Burundi. Kitu ya kwanza tunataka hiyo.
Uganda iliteuliwa kuwa mpatanishi wa mgogoro wa Burundi mnamo mwezi Julai, lakini mazungumzo hayo yamekosa kupata kasi kutokana na kampeni za urais zinazoendelea nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na sasa tuingie nchini Kenya, ambapo utawala wa Rais Uhuru Kenyatta umekabiliwa na shutuma za ufisadi na utendaji mbaya wa kazi katika kupambana na vitendo hivyo kwa miezi kadhaa sasa. Tangu alipoingia madarakani mwaka wa 2013, viongozi huo amejikuta mara kwa mara akilazimika kuhakikishia wananchi wake kwamba serikali inachukua hatua za kupambana na ufisadi na rushwa. Katika mfululizo wa makala kuanzia leo kuhusu rushwa na ufisadi, leo tunaangazia shutuma, ukweli na uzushi, kama anavyoeleza BMJ Muridhi.
Hata kabla hajashika madaraka, Uhuru Kenyatta alijua kwamba Kenya ni taifa lililokuwa linakabiliwa na shutuma nyingi za rushwa na ufisadi. Katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2013, Kenyatta, kama ilivyokuwa kwa wagombea wengine, alitoa matamshi kadhaa ya jinsi ambavyo angepambana na ufisadi.
Mtuunge mkono mimi na ndugu yangu Mheshimiwa William Ruto, tuweze kuunda serikali, serikali ya amani, serikali ya umoja.
Lakini muda mfupi baada ya kuingia madarakani, shutuma za ufisadi zilionekana kuisonga serikali hiyo ya Jubilee kuliko changamoto nyingine yoyote. Na ingawa visa vya ufisadi havikuanza na serikali iliyopo madarakani sasa hivi, wakosoaji wamemlaumu Rais Kenyatta, huku wengi wakisema kwamba aidha ameshindwa au amekataa kuweka mikakati madhubuti ambayo ingekabili ufisadi, hasa kile kinachodhaniwa kuwa tabia za baadhi ya maafisa wa serikali yake kupora mali ya umma bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Wengine kama Dr. PLO Lumumba, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mkurugenzi wa baraza la kupigana na ufisadi, yani Kenya Anti-Corruption Commission, hata walimuandikia barua Rais Kenyatta.
Nilimuandikia rais tukiomba ya kwamba ufisadi utangazwe kama janga la taifa.
Na si barua tu, wengine ambao walijua kwamba ni vigumu sana kukutana na rais ana kwa ana, waliamua kutunga nyimbo huku wakiwa na matumaini kwamba angepata nafasi ya kusikia ujumbe wao kupitia redio.
Hata hospitali wimbo wa maofisi mtindo ni ule ule.
Lakini licha ya kiongozi huyo kukubali kwamba ulaji rushwa umeenea katika ngazi nyingi za serikali yake, kwa muda mrefu Rais Kenyatta aliwakemea wale waliomshinikiza, huku akisema kwamba alikuwa na tiba na uwezo wa kudhibiti hali hiyo. Shinikizo ziliendelea kutoka kila pembe, ikiwemo mikutano ya kisiasa, mitandao ya kijamii, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, viongozi wa nchi zingine, balozi za mataifa kadhaa nchini Kenya na majukwaa mengine. Lakini siku ya Jumatatu tarehe 23 mwezi Novemba mwaka huu, Rais Kenyatta aliwashangaza sio tu wakosoaji wake, lakini pia wale waliosimama na yeye kidete kwenye kauli zake kwamba hali haikuwa mbaya kama wengi walivyofikiria. Siku mbili tu kabla ya kuwasili kwa kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki ulimwenguni Papa Francis ili kuanza ziara yake ya siku tatu nchini Kenya, Rais Kenyatta aliwaalika wanahabari na kukiri kwamba ufisadi ulikuwa umekidhiri na kutishia mustakabali wa nchi hiyo.
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Lakini hebu kwanza turudi nyuma kidogo. Je, ni vipi ambavyo ufisadi ulifika kiwango cha juu jinsi hiyo nchini Kenya? Historia ya ulaji rushwa nchini humo ni ndefu mno,
na watafiti wanasema kwamba visa vya kwanza vya ufisadi vilianza kudhihirika punde tu baada ya nchi hiyo kujinyakulia uhuru mnamo mwaka wa 1963. Katika muda wa miaka 53 tangu Kenya kupata uhuru, sakata nyingi za ufisadi zimeibuka, lakini zile zilizozua gumzo kubwa zaidi ni zile zilizotokea wakati wa tawala tatu za marais Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki na sasa Uhuru Kenyatta. Fedha za umma zimepotea kwa mabilioni, na kufikia sasa, ingawaje kumekuwa na ahadi kwamba washukiwa wangeadhibiwa, ni wachache kama wapo ambao wamekwenda gerezani kwa wizi wa fedha za umma. Kashfa ya uzaji wa dhahabu ambayo ni maarufu kama Goldenberg, ambayo ilisababisha kupotea kwa zaidi ya dola bilioni moja, kashfa nyingine ya jumla ya dola milioni 770 ya Anglo Leasing, sakata ya Triton iliyogharimu zaidi ya dola milioni 98 na ile ya kandarasi kwa vijana wa huduma ya taifa yani NYS ni baadhi tu ya nyingi ambazo zimezua malalamiko kutoka pembe mbalimbali. Kwingineko, ripoti ya hivi punde ya shirika la Transparency International linalopiga darubini vitendo vya ulaji rushwa duniani kote limeorodhesha Kenya kama nambari 29 kati ya nchi zilizofisadi zaidi ulimwenguni. Mhasibu mkuu wa serikali ya Kenya Edward Ouko pia amekiri kwamba hali ni tete na kuongeza kwamba serikali imepoteza fedha nyingi mno kwa njia zisizo halali. Wengine wanasema hali inakuwa mbaya zaidi kwa sababu ulaji rushwa nchini Kenya sio tu miongoni mwa viongozi serikalini, lakini umetiririka hadi kwa mwananchi wa kawaida. Swali ni je, Wakenya wataweza kubadili mienendo na kukabiliana na jinamizi hilo ambalo limetangazwa kama tishio kwa usalama wa nchi hiyo? Usikose kujiunga nasi hapo kesho wakati ambapo tutakuletea makala mengine yatakayomulika yale ambayo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imekuwa ikiahidi kufanya kuhusiana na swala hilo.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Wawakilishi wa ngazi za juu kutoka takriban mataifa 200 walikutana mjini Paris kujadili makubaliano ya ulimwengu yatakayopelekea kuzuia kuongezeka kwa hali ya joto joto duniani. Kwa makadirio mengi, iwapo viwango vya hali ya hewa duniani vitaongezeka kwa zaidi ya digrii 2 Celsius zaidi ya kiwango cha kabla ya enzi ya viwanda, matokeo huenda yakawa mabaya sana na yasiyoweza kubadilika. Rais Barack Obama, akizungumza kwenye mkutano huo wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris, alisema miaka 14 kati ya miaka 15 yenye joto zaidi kuwahi kurekodiwa yametokea tangu mwaka 2000, na mwaka huu 2015 unaonekana kuwa na joto zaidi kati ya yote. Anasema hamna taifa kubwa au dogo, tajiri au maskini, ambalo litaongoka. Kwa hiyo nini kinapaswa kufanywa? Rais Obama anasema kwanza chumi zote kuu lazima kuweka mbele hatua mahsusi za kitaifa ambazo zitapunguza utoaji wao wa gesi chafu na kuanza kubadili hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Obama anasema tayari mataifa yanawajibika kwa kiwango walichoweka cha utoaji wao wa hewa chafu. Ifikapo mwaka 2030, Umoja wa Ulaya utapunguza kiwango chao cha gesi chafu kwa 40%. Marekani itapunguza gesi hizo kwa 26% hadi 28% kutoka kiwango cha mwaka 2005 hapo mwaka 2025. Nayo China itafikia kiwango cha juu cha upunguzaji wa hewa chafu ifikapo mwaka 2030. Rais Obama pia alitaka kuwepo kwa nyenzo ya kutathmini nia dhati ya nchi na ufadhili ili kuzisaidia nchi zinazoendelea kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa Todd Stern alisema wazo ni kuchochea mageuzi ya matumizi ya nishati kwa uchumi wa dunia kutoka kuwa carbon ya kiwango cha juu na kupunguza kiwango hicho. Habari njema ni kuwa tayari tunasonga katika mwelekeo huo, alisema Rais Obama. Anasema mwaka jana uchumi wa dunia ulikuwa wakati gesi chafu za carbon kutoka kwenye mafuta ya petroli haikuongezeka. Tumethibitisha kuwa ukuaji wa uchumi na mazingira ya salama hayana haja kuzozana, yanaweza kufanya kazi pamoja. Obama anasema inapokuja kwa mabadiliko ya hali ya hewa, muda huo umewadia. Lakini tunapochukua hatua sasa, tunapoweka maslahi yetu ya muda mfupi nyuma ya hali ya hewa ambayo vizazi vyetu vitapumua na chakula watakachokula na maji watakayokunywa na ndoto na matarajio ambayo yanatosheleza maisha yao, basi hatutawacheleweshea hilo.
hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia usiku mwema usio na bughudha.